Barsamijata, kempus 103.7, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jil-għawkom għal-taħdita klio. Illum maħna għanna il-Rachel Grillo li hija riċerkatriċi fil-Palazz tal-Inkwizitur fiħdan Heritage Malta u bi-pjaċir graduata tal-Departiment tal-Istorja. Dejjem nieħdu partikolarment gost li konna anki ex-studenti tagħna li naqdu maħna f'daw il-programmi. Rachel miliex ħafna li graduat, pero izminet jaddi wkoll, ma sanejdu kemm għalija mhux għalik. U jiena u Liam xtaqna li konna Rachel magħna għax Rachel tokkupa rwol interessanti kif għandha hija riċerkatriċi fi dan Heritage Malta u ħanitlu fid-dettall tax-xogħol tagħha. U fil-fatt ma' Rachel ħan kunu għedin rekordjaw żewġ programmi, illum ħan nifukaw iktar fuq ix-xogħol tagħha, bħala kif għandna riċerkatriċi, u mbagħad fl-episodju li jmiss ħan ħarsu wkoll lejn it-teżi interessanti ħafna tagħha tal-MA dwar dejjem is-suġġett tal-Inkwiżizzjoni. Għal min ma jafx Rachel hija persuna pjuttost petita, allora forsi ma tassoċjahiex mal-Inkwiżitur li hemm, però kif jgħidu fiż-żgħar ikun hemm dik l-essenza li mbagħad tkun qawwija ħafna kif serin nesperjenzaw anki llum.
Oġbitni d-deskrizzjoni.
Rachel, merħba.
Grazzi tal-istedina. L-ewwel nett qabel nibda din it-taħdida nixtieq ngħid kemm jiena gburija li naħdem ma' Heritage Malta, impjegata ta' Heritage Malta. Heritage Malta l-aġenzija li tagħti tant għall-wirt storiku tagħna ta' pajjiżna. U kemm jiena aktar iffortunata li għandi xorti n-opera bħala riċerkatriċi mill-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu. Bla dubju u għas-sit favorit tiegħi mis-siti kollha li għandha Heritage Malta.
Hawnhekk għandna l-problemi.
Problemi, eżatti.
Insejt il-Mużew Marittimu ta'.
Ukoll, ukoll.
It-tieni favorit.
It-tieni favorit. Għax hemm inti.
Mhux qed tisma' Sinjura Palestina.
I look up to li għamelot bħala kuratur. Ġifieri għamel ħafna ġid għal Heritage Malta fir-riċerka u jiena meta nħares lejlihom nara nixtieq insir bħalihom
ġifieri.
Ma ħobbu li minn nhar ix-xar fil-witx.
Isma. Aħna l-iktar ħaġa importanti imma meta tibda tara xi ħadd bħal Rachel li tant għandha dan l-entużjażmu dwar is-suġġett li tistudja, dwar il-post fejn taħdem. Mbagħad għandek din l-opportunità li tkun qed tagħmel ir-riċerka fuq l-Inkwiżizzjoni, x'kien qed jiġri fil-Palazz tal-Inkwiżitur. U infatti meta jiena u Manuel bdejna nitkellmu dwar inti x'tixtieq x'nixtieq u aħna nsaqsuk u nitkellmu. Jiena kont ġejt nisma' il-lecture li inti tajt ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur u jiena rrealizzajt li jiena sintendi li naħdem il-Birgu 17-il sena. U dan huwa suġġett l-Inkwiżizzjoni kemm smajt fuq u minn letturi li kienu jgħalmu li rajt il-kotba tagħhom bħal Karmel Kassar, Franz Ciappara, William Zammit, Kenneth Gambin, Dun Juan, Noel Buttigieġ, tibqa' għaddej b'dawn qiegħed ngħidu il-ġganti tal-istorja. Imma inti bdejt titkellem fuq suġġett li jiena ma kont naf xejn fuq. U qed kemm baqa'. U hekk tibda tieħu gost li jisma' ara kemm baqa' għandna x'naraw u x'nistudjaw u fejn nistgħu nimirħu. U x'qed tistudja inti bħalissa jew x'qed tagħmel din ir-riċerka li qed iżżid kważi apparti fl-esperjenza fil-Mużew Marittim kont ħanejt, fl-esperjenza fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Dan is-suġġett li pubblikat fuq ftit li xejjem, ejdinna naqa'.
Ekku.
Però ħan it-tor sekonda jiena, nista.
Mal-ħal-ħal-ħal.
Nishtiq nieħdok pass qabel, però, qabel nasu mistoqsija tal-ijem. Tgħidilna xaġa żgħira kol fuq trajettorja tiegħek. Bħala gradwata tal-istorja għal issa riċerkatriċi fiħdan Heritage Malta, l-istudju tiegħek. Kif waslek hawn u kif jgħinek u tapplikah fix-xogħol tiegħek?
Jiena għal kull minn forsi jixtieq jew qed iħoss li jixtieq jibda Masters by Research, jiena ngħidlu go for it. Ħafna drabi meta tagħmel Masters by Research ħadkun waħdek, inti u l-lettur, inti u l-manuskritti. Imma l-skill set li jiena ħadt mill-Masters by Research huma skill set li naħseb ħadd li ma jista' it-jom li. Għax li jeda jiem mal-manuskritt wahdi għet nitallem bil-pastijaj, għet niskopri affarji ġodda, għet immur arkivi differenti, għet nfittex f-sorsi differenti. Allura, l-skillset, research skills, and how to go about the archives, huma skills li tallimt mill-masters by research. Uħe, it helped me a lot. Dak l-skillset nużaħ għax-xogħol kuljum.
Issa riċerka li qed tiffoka fuqha bħalissa.
Jiena meta tħadd naħdem il-Palazz tal-Inkwiżitur sentejn ilu, minn dunajt li kien hemm ħafna riċerka fuq il-binja nifisa, fuq l-ikel, li kien jiġi preparat fil-kċina tal-Inkwiżitur, fuq il-proċessi spiritwali kriminali dak huma l-aktar li hemm studju fuqhom, imma jisu ħadd ma ta' każ in-nies li kienu jaħdmu mal-Palazz tal-Inkwiżitur. Biex istituzzjoni bħal dik tal-Inkwiżizzjoni li damet topera kważi 240 sena f'Malta, bil-fors kellha bżonn numru ta' nies li jgħinu lill-Inkwiżitur eat feed taf kif biex immexxi l-operazzjoni tal-Inkwiżizzjoni. Dan ma setax immexxi l-Inkwiżizzjoni waħdu. Dawn in-nies għandhom bżonn leħen, nixtieq intihom leħen, għax huma parti integrali mill-istorja tal-Inkwiżizzjoni f'Malta. Min kienu n-notara, min kien il-librar, min kien iħallas l-Inkwiżitur il-pagi, min kien il-segretarju, min fej kien jixxillaħam l-Inkwiżitur. Jisom daw in-nies ma jissemmewx, jissemmew ftit, jissemmihom ftit Fadr Alexander Bonnici fil-pubblikazzjoni tiegħu l-Inkwiżizzjoni Malta.
It-tlet volumi.
It-tlet volumi, eżatti, imma jisom ma jissemmew imkien iktar, ovvjament. Figurehead huwa l-Inkwiżitur. But what about these people? These people also have a voice.
Fidek, Manuel, fidek.
Attentik ċans.
Inkwitax.
Primarjament, irġiel u anki x-nisa sibt meta?
Sibt anki nisa. U bħalissa vera ferħana, qed nagħmel riċerka fuq librara li kienet taħdem il-Palazz tal-Inkwiżitur.
Mara.
Mara. Li inti għandek mara, qed taħdem il-Palazz tal-Inkwiżitur.
Bħala librara.
Bħala librara. I fil xinti. Seklu 18, fl-aħħar seklu 18.
U kif daħlet imma impjegawa direttament jew forsi r-raġel tagħha jew missiera?
Le, imma kienx miż-żewġa, imma tsijuha kien il-kappellan tal-Birgu, Andrea De Caro.
Tal-Birgu ngħidu San Lawrenz?
Iva, San Lawrenz. Allura qed nimmaġina li din li Marija Rizzo ħadet l-edukazzjoni ma għandet siju tagħha x'kienet tgħix miegħu.
U da dilha kelma b'xi mod mal-Inkwiżitur.
Iva, għadni fil-bidu ta' riċerka, imma vera interessanti u qed nikteb case study fuqha u ktibt case study wkoll fuq il-librar l-oriġinali ngħidlu jien li kien Guglielmo Rossi. Guglielmo Rossi wkoll għandu storja interessanti, apparentament kien naqa' traskurat dan.
Perfetta l-librar.
Perfetta l-librar.
Meta l-Inkwiżitur Żonda Dari wasal Malta fil-Palazz wara ċ-ċerimonja msomma li kienu jagħmlu.
Daħat ngħidu.
Is-seklu 18 ukoll daħal fil-librerija u fil-korrispondenza tiegħu lir-Ruma qal isma' tgħidx kemm hawn taħwit fil-kotba, l-kotba l-ewwel hemm, allura ovvjament tara dak l-element traskuraġni, imma dawn in-nies kienu nisbħalna, nies tal-passat u kienu nisbħalna. Aħna nibnu ħajt bejna u bejn dawn in-nies imma fil-fatt li hemm bid-differenza l-framework soċjali, ekonomiku, reliġjuż, imma they are of flesh and blood like us. Vera interessanti, nies vera interessawni.
Allura, dawn in-nies li mela qegħdin inti qed tikkonċentra fuq in-nies li jaħdmu ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur.
Eżatt.
Min qed isajjar, min qed joħoqsib il-librerija. Allura, dawn kellhom xi privileġġi speċjali.
Iva, kellhom privileġġi.
Il-collective agreement tagħhom kien speċjali.
Eżatti. Min kien jaħdem mal-Inkwiżitur li kienu jissejħu l-patentati jew il-familjari. Ma kienux xieqaw taħt il-jurisdiction ta' l-ordni ta' San Juan. Ġifieri jekk jiena il-kok u nisraq, ħana qa taħt il-jurisdiction tal-Inkwiżitur. Ġifieri l-Inkwiżitur qed naraw ħilbes żewġ kpiepel bħala mħallef spiritwali li jħossib it-Tribunal Spiritwali u bħala mħallef ċivili bħalli mħalfin li hemm il-Magna Kurja Kastellanija. Allura dawn kienu immun mill-qorti tal-ordni, basikament.
Di nekki għet bil-vantagġi l-gbar u xek.
Vantagġi gbar.
Xin differenza bej patentat u familjare, sax mu mux l-istess ux?
Eżat, il-familjare zdawk li kienu jiexu miaw, ġifiri fil-palazz, fl-istatu sanimarum, ġifiri jisu ċenz dan għal-min ma jafx.
Issi, bom miktubin li jumma din jiexu
għem. Eżat, 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 vera interessant.
Ma mu mux impiegati ux strettament?
U ma impiegati, għax mbat sip il-paga taħom fil-komputa records li jinsabu fl-arkivi tal-imdina. Għaldur eżempju, l-istatu sanimarum jaqbel mal-paga li jen f-rekord zuħrajn.
Interessanti.
Eżatti.
Kem kien hemm nies minn daw?
Bej 14 li kien ikun hemm 15, kien ikun hemm jgħix miegħu l-uditore, is-segretarju, kok, assistent tal-kok, xi qassis u anka xi servituri. Interessanti s-servituri ħafna ġieli kienu jġibu l-familja magħhom, allura iltqajt eżempju l-ġimgħa l-oħra ma' familja li il-mara tijaw. Il-ġimgħa l-oħra. Iva, jina, mala miex distinzjoni.
Tiġri jenna di.
Nifmek u naqtrek, toqsti.
Mala miex distinzjoni. Jina li jja dawn umman istiet fil-prezent. Bazzikament, il-mara weldet fil-palazz tal-Inkwizitur. Allura, rabbiet din it-tarbija ġo l-palazz tal-Inkwizitur.
Immaġina ċertifikat ta' twelidek.
Eżatti, għallu inti għandek il-fat.
Sabiħa fuq l-ID card flok pieta.
Palazz tal-Inkwizitur.
Interessanti ħafna, xin din it-tarbija twildet emmek, allura kella il-ħajja tagħha kienet differenti ħafna minn dawk it-tfal li twildu barra l-palazz, din kienet tgħix ġewwa courthouse, kellek it-tribunal spiritwali, tribunal ċivili, ħabs, kienet kien hemm torture, ġifieri, regulated torture, of course, u kellek kappella fejġi li kienu jsiru mammudijiet.
Edda baġen għallom tgħidilha jekk ma tobdix. Litteralment, dak ħajġri l
Fok jiġi l-baba u għalik, ħajġi zonda dari.
Rasm kħu kod dobdi.
Jena nħossni vera fortunata li imur xol u jkolli ċans nil-taqaw ma daw in-nies fil-passat, ovvjament, u li nixtiqinkom pina me riċerka fuq.
Daw l-istejjer, ġviri, inti, mela, edin nitkelmu om li kella, weldet tarbija, kienu jkunu Maltin, Barranin, Taljani, Franċiżi?
Ħafna drabi Barranin, ħafna drabi Taljani kienu jkunu. Anka l-kok, etc.
U taħseb qed jiġu ma' kull inkwiżitur, qed tinbidel l-istaff, jew qed jibqgħu mat-tul ta' żmien, għandek indikazzjonijiet?
Hemm persuna waħda li fis-seklu 18 bqiet dejjem tidher Pasqual Kutajjer kien jismu dan li kien ukoll ingħadda fil-librerija li xkafef. Kien jgħid il-Guglielmo Rossi. Imma ħafna drabi meta kien jinbidel.
Dak Kutajjer probabbli Malti.
Malti, eżatti. Imma ħafna drabi meta kien jinbidel l-Inkwiżitur kienu jinbidlu n-nies miegħu. Naħseb li kien iġib in-nies miegħu. Jew inkella he pinpoints several people, but I'm not there yet.
Bħal meta llum jitħollok ministru ġdid u jsib is-segretarjat tiegħu.
Eżatt, eżatt, eżatt. Ekku.
U sabiħ li għatem il-mistoqsijiet, ġifiri li jinti trid twieġeb f'din ir-riċerka. U mela, passoltu jien ħandur naqa fuq il-kok. Ġifiri.
Ħajdur fuq ix-xogħol.
Ix-xogħol.
Mhux sejdur għall-kok.
Le, it-tortura għal darb oħra. Mela inti għandek il-kok, l-assistent tiegħu.
Eżatti.
U dan x'qed issib dwarhom, x'hemm interessanti.
Bħalissa ġast ismijiet. Palissa Justice Meet, kull madni bat case studies madan Guglielmo Rossi li ħajkolli paper publikata fil-publication ta' Heritage Malta, it-tessere, u għet nikteb ukoll xi ħaġa fuq Marija Rizzo. Allura hemm tackling one person.
Mela ejn għabdu fuq dan mhux Marija Rizzo mela.
Fuq Guglielmo Rossi.
Guglielmo Rossi.
Tina aktar framework ta' dati ngħidu meta żad fis-seklu.
Guglielmo Rossi fis-seklu 18 bej 1701. U 1756.
Alright, l-ewwel nofs tas-seklu.
L-ewwel nofs tas-seklu. Dam.
Allura, kif beda jaħdem hemmhekk? Għandna ħil ta' kif beda jaħdem?
U kien qassis San Pawl il-Belt u nimmaġina li ovvjament minħabba li kellu background ta' edukazzjoni kien qassis, kien iħobb ħafna l-kotba. Nafu mill-testmenti jew li kellu librerija kbira d-dar il-Belt, kellu ħafna connections mal-birgu għax fil-fat meta mmiet fil-testament kiteb li jrid li jindifen San Lawrence mux il-Belt Valletta.
Jaff, originalment kim il-birgu, probably.
Probably. Għadni ma sibċ eżattament il-birt date tijaw, sibt il-dead date imma għadni ma nisax nsib il-birt date tijaw. Naf li ommu kienet minħal tarxin, fejn ġijen. Imma għadni ma nafx zatti eżattament.
Meta
twilet. Imma dik work in progress u koll.
Pero għax fit-tul sewa.
Iva.
U dak kien mal-inkwizizjoni lej il-bidu ta' Ignazio Saverio Mifsud, meta beda jaħdem ukoll il-palazz. Ġifieri, għax daw imbagħad tibda taqgħad li dan huwa persuna li jaf lil dak, jienu ġifieri, hemm ċans li ħadu xi kikra kafe.
Daw l-overlaps biħu.
Huma allura mela beda jaħdem hemmhekk dan dal-Guglielmo. X'kien ix-xogħol tiegħu, jiġifieri, ħaj jixtri l-kotba, ħaj nadda fil-kotba.
Inadda fil-kotba żgulli li għax kellu l-Pasqual.
Kellu
l-Pasqual. Mhinix ċert eżattament x'kien xogħlu, meta bdejt naqra literature fuq eżattament x'kien jagħmel librar f'dan iż-żmien. Probabbli kien jew iqassam il-kotba, cataloging mainly. Imma minħabba l-fatt li mbagħad żonda dari għal li kien traskurat, ma nafx kif kienet cataloging.
U għadden dejdu librar u għaw kol arkivista fl-istess ħin, ġvi jew kodba. Mux tant l-arkivju ġifiri.
Le, għax un bat inti kellek arkivist person uħra. Id-dibuħsib l-arkivju.
Iġvara kemmi sofistikata l-organizzazzjoni, dawar ruoli huma distinti.
Ħafna, u inti ġili tibda tara fl-spezi, eżempju, jixtru l-karti. Qed jixtru l-karti, it's interesting, qed jagħmlu l-binding process tal-proċessi. Vera, kienu operazzjoni ġifieri għalhekk qed ngħidlek li dawn in-nies għandna ntuhom importanza għax l-inkwiżitur kien importanti ma' daw in-nies.
Kienu
importanti ħafna
ma' l-iskorfini fil-mag, nox li qed
jippermettu
li taħdem.
U kien jgħix ġewwa l-palazz tal-Inkwiżitur?
Ma naħsibx li kien jgħix ġewwa l-palazz tal-Inkwiżitur, jien ngħidlek li kien jgħix il-belt.
Jaqsam kuljum bid-dajsa tal-pass u jiġi lura xi daw tibda timmaġinhom.
Jista' jkun dik ħallejta question mark. Fl-artiklu, għalajta question mark, ma nafx jekk kienx imur kuljum il-palazz tal-Inkwiżitur. Imma żgur ma kienx jgħix il-palazz.
Ir-rekord tiegħu ma naħsibx.
Imma naf li kellu djar l-wogħi di każi il-birgu. Ġifieri he was quite wealthy.
Qed ikrihom
eżatti.
Fakkarni da xej f'daw is-sitwazzjoni fejn ta' xati sa tiġbed paga. Mingħajr neċessarjament.
Jiet jagħmel ix-xogħol.
Kien jitħallas 30 skut fis-sena.
Diskut fis-sena. Li biex paga ħażina?
Le mhux paga ħażina xejn.
Niprofa niftakar xie ekwivalenti ma bordnar, eccetera.
Compared ma l-inkwizitur li kien jisu jaqla 1100 skut, għax kulħadd kien differenti, għax inti meta tara il-computer records, tibda tara l-pagi. Dawn huma vera interessanti.
Għandek daw id-dettalji.
Iva, għadin l-arkivi fil-imdina, dak kulħadd jista' jmur jarhom.
Issa niġu għall-arkivi.
Allura, mela. Guglielmo spiċċa u ġiet din is-sinjorina Rossi. Sinjora għandna.
Sinjorina, miex miż-żewġa, miex miż-żewġa. Rizzo. Żewġix.
Allura, mela għandna ħjiel kif kien kif inti tintażel għax Guglielmo miet, Guglielmo.
Jiena naħseb li hi kienet xi overlapped. Guglielmo, il-problema ili i ma tissemmix fil-pagi. Allura għanti dik il-question mark, jekk kienieċ qed tagħmel voluntary work.
Jew forse tħallsu l-sijuwa.
Jew tħallsu dik ma ħsibtix, Professor Buttigieġ. Dik ma ħsibtix.
Aha. Mbagħad huwa jgħaddilha għall-pagament.
Jgħaddilha l-paga, għax xi kien qed tgħix ovvjament mat-siju tagħha. Ma d-dekaru, mbagħad meta miet imarret għamlet speċi ta' kienet speċi t-wihida ta' kif ma oħtax qas oħta ma kienet miż-żewġa. Di Marija Ruzzo għatni fil-bidu tar-riċerka, ma naħseb meta tqajt magħha vera kont ferħana, ovvjament inti għandek mara in a men's world.
Mażgur.
In a men's world.
So, probably in the marginal EM fatigi nisa eccetera.
Ma mossessi ieri. Potrebbe gilkin.
Ma again mara educata.
Educata, dikki li għandek mara educata.
Ma certa importanza.
U single. Single ukol.
Interessantissima din. Definitely irdu nisema aktar dwara.
Zgur ħankunu edin.
Issa, daċxej, fejnu ma lejun biex inti t-skopri daw l-affarijiet, mux fil-palazz stess.
Le, aħna furt, apparti li għanna l-palazz, tal-inkujtul li aħna vera furtunati li għanna l-binja n-nifissa, għanna u koll l-arkivi li jinsabu koll l-imdina katedri l-arkivs. Jiena mux bis-semmek imma n-fittex, inħob nuża s-sorsi kolla, għax drabi taf kif ir-riċerka, taħseb li ħassib xi ħaġa, imma tispiċċa ssiba x'imkien ieħor. Ovvjament biex bdejt nara l-pagi bil-fors kelli nħares li l-computer records li bażikament għandek l-accounts li kien jħossib id-depozitarju. It-ħul u l-ħruġ tal-Inkwiżizzjoni. Inħares ukoll lejn il-proċessi ċivili. Il-proċessi ċivili kif qed tilkom l-Inkwiżitur minħabba l-fatt li daw in-nies kienu jaqgħu taħt l-Inkwiżitur meta kienu jaħdmu mal-Inkwiżitur, kellu spazju apposta fejn kien jara daw in-nies, it-Tribunal Ċivili bażikament. U allura hemm daw il-proċessi ċivili. Allura jiena u l-kuratur, Mr. Kenneth Kassar, qed immorru l-arkivi naqraw daw il-proċessi ċivili and we extract information on these people.
Nifhmek.
U nixtieq hawnhekk indaħlek ftit biex insaqsiku anka biex taqsam ma' naħ eżempju bħalissa qed isir ħafna restawr fil-kanċellerija.
Ekku daqt il-lestwa.
Daqt l-estwa. Spjega għandna ftit jiġifieri aħna f'din il-kanċellerija meta l-viżitatur qed jiġi il-palazz tal-Inkwiżitur. Qed jara fejn oriġinarjament dawn id-dokumenti li inti qed tistudja kienu jkunu qegħdin. U di l-ewwel darba li qegħdin nerġgħu nirrestawrawha f'dak il-punt li inti tidħol tara hekk kienet fl-1798 meta telaq l-aħħar Inkwiżitur. Hekk kienet di, tista' tispjega għandna ftit.
Iva bħalissa il-Mastru tax-Xitana mal-Conservators Department u aħna bħala l-Palazz tal-Inkwiżitur kważi lestejna l-kanċellerija, xogħol li jilna naħdmu fuqha u daqt ovvjament in-nies ħajkunu jistgħu jitlu f'din il-kamra u fil-pipeline għandna wkoll nagħmlu interpretation. Biex nkun ta' din il-kamra.
Biex nispjega l-issemmija da' jisek qed tidħol ġo kamra impittra sabiħa.
Eżatt.
Mbagħad għandek dawn litteralment amara mill-art sas-saf. Fejn għandek kabord ta' bil-bibien differenti kollha impittrin.
Armarji
fejn kienu joqogħdu dawn id-dokumenti kollha. U kienha ta' taċaħat li meta tkun qed tara dawn id-dokumenti li inti joħorġu tkun qed l-imdina u joħorġu d-dokumenti ġol kaxxi tal-kartun tal-conservation grade u hekk tibda tgħid. Mela dawn il-karti kollha kienu qegħdin il-birgu ġo dawn l-armari. Li huwa wkoll dan iwassanna biex insaqsik ftit kif nafu il-restawr ġol mużawijiet tagħna il-ħin kollu għaddej. Imma il-palazz qed ikollu ħafna iktar restawru sosten ta' dan il-restawru jibqa' dej. X'qed isir bħalissa?
Bħalissa ħan naħdmu wkoll fuq guidebook ġdid għal palazz tal-Inkwiżitur u fil-pipeline ukoll ħan nagħmlu interpretation strategy ġdida ħalli jkollna better visitor experience, mhux sempliċement għat-turisti imma wkoll anke għalina għall-Maltin. Jinnuħu gost ħafna meta nkun xogħol, eżempju f'xi festa jkun lejt jew il-Milietu nara familji ġejjin bit-tfal iżiru l-palazz tal-Inkwiżitur, mhux ġast il-palazz tal-Inkwiżitur imma l-mużewijiet kollha. Għax inħoss li inti qed tnissel l-imħabba l-mużewijiet fit-tfal, fil-ġenerazzjonijiet li jmiss.
Fadan xafna ħin ma fuq dan l-istess punt. L-lum ovvjament nagħtu ħafna importanza lill-aċċessibilità. Biex anki nies b'abilitajiet differenti jistgħu anki japprezzaw dwar il-postijiet. Kemm is-sfida ma f'post daqshekk qadim minn liturġien u dislivelli, eċetera, li tafri dil-aċċessibilità.
Hija sfida kbira. Imma bħala Heritage Malta aħna għandna dipartimenti li huma kapaċi, aħna kollox nagħmlu in-house u nemmen li dawk l-isfidi ħanelbuhom. F'xi mod ħanelbuhom. Ħalli l-palazz jiġi iktar aċċessibbli għal kulħadd.
Dejjem għandek dil problema ma' wkoll li jibgħet għandek il-fabrik li huwa qadim.
Eżatt.
Ovvjament ma tistax ġastin taħarram pa inti ux.
Le, le, zgulli le.
Ġviri, kif ħata teleb daw daw laffarin?
Zgulli le.
Wahda mil-problemi tal-palazzi ja fejn xi darba għat ikunem lift. Biex inti tkun totalment accessibli għannis. Dawn huma, xibni, ngħidu problemi li ssib madwar id-dinja kollha meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar post storiku bħal da. Imma jiena li jiena għandi xorti li l-Palazz tal-Inkwiżitur narah blenti ta' kważi viżitatur. Avolja kemm il-darba tħalt, kemm il-darba ħdimt hemmhekk jiena. Inħossi dejjem kull darba li nidħol għand l-atmosfera li fih u l-potenzjal li fih. Meta inti issa qegħdin nitkellmu fuq dawn l-istejjer li qed issib li qed tara qed tagħti l-ħajja lil dawn il-kmamar. Meta inti tidħol fil-kċina llum u tara dik il-kċina, issa nibda nimmaġina l-kok u l-assistent tiegħu. U fuq din ħanala għajna l-qussa il-temperatura għed tisħon f-Malta għedin f-sajf. Kemm il-sorbetjera kellu l-Inkwiżitur u kemm kien jieħu ħsiebhom dan ix-xef?
Fl-inventarju għandna referenza għas-sorbet kif taf, għax ukoll qed naħdmu fuq il-inventari. Naħseb m'għandix ċans nitkellem
fil-inventari.
Imma eħe, sibna inventari tas-seklu 17 seklu 18 fejn għandna f'kull kamra x'kien hemm. Allura fil-kċina eżempju nafu kemm kellna sorbettiere, kemm kellna l-iktar ħaġa li nsiba stramba li ma kienx hemm friket eżempju.
Kif taf
li hemm. Ma daw l-inventari għal darb'oħra xu tant għandix ngħid fuqhom, ġifieri li
dak huwa s-sabiħ ta' din ir-riċerka, baqa' għandna x'insibu
ħafna
baqa' u xi ħadd bħalek żgur ħansibu ħajkollna ċans li aħna l-kol nerġgħu nintaqgħu miegħek biex nitkellmu dwar din ir-riċerka. Jiena ma baqa' li xejn inżid ħlief nirringrazzjak Rachel talli kont magħna. Jiena li Jim Gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.